Сегізінші түрек. Жылдар бойы шырпы басын сындырмай жалғыз қызы аналық пен немересі қаршығаға масыл болып жатып алуы. Заманаға көрсетер сесім деп ойлаған шығарау. Бірақ заман деген сұрапыл қуатты, әрі жан шошырлық көл көсір дүние екенін. Ал өз сол көл көсір дәрияның бетінде қалқып жүрген тинамдай жан қағаны екенін. Қаттырақ толқын туласа ысырлып жағаға шығып, қаңсып қаңырап қаларын, сөйтіп осынау мол дүниені мәңгі бақи, асырап өтерін білмеген шығарау, бір рет өгөйсіп, бір рет жалпақ жақанның ию-қиюдарған тірлігінен қол үзіп, үйірінен адасып қалған соң қайтып үйіріңді тапсаң да, өз-өзіңнен қуыстанып, өз-өзіңнен келексіп, әйтеуірде алқымға жармасар айып, қолынан шошынарын және хақ, шал мүмкін осылайша ғұмыр кешкен шығарау, бұл жалғандағы ең қорлықты өмір бар мен жоқтың, жақсы мен жаманның екі ортасындағы көзден де, көңілден де шет ұмытылған ұрлық өмір. Сарқынды шал тағдыр отына күйгендерміз. Әсте тағдыр деген қайыптан пайда болмақ емес, тек бір-бірімізді алдап, иландырып, бейбіт тұрмыс құру үшін өне бойғы қаскөй жан жаралар жамандығымызды тағдыр деген әлденеге жамай саламыз. Сүйтіп әлемдегі бар қайғы қасірет обал сауапты тағдыр мен Құдайдан көреміз. Ал тағдыр дегеніміз адамдардың өз-өзіне жасар, қысастығынан пайда болар көзге көрінбейтін. Әйтсе де минут сайын инедей қадалып, ыңырсытып отыратын індет екенін мойындайықшы. Мынау шалдың осыншалық жұмбақты өмір жолы әншейін тағдырдың тәлкегі емес. Әйтсе де мен сарқынды шалды обалсындым. Атам ойда жоқта қолқа артып отыр сендерге деді аналық. Өзі өзгіше көңілсіз. Бағанағыдай емес, бізге де соншалықты жалпақтап, құрақ ұша қойған жоқ. Үлкен қара көзі бір тостаған көздің жас текілдеген, ең ақырғы қолға шығар орындай салыңдар. Еге, ол қандай қолға деп сұрады. Төр алдында бір шынтақтай газет оқып жатқан әкем. Әлгінде маған естіртпей, сенің құлағыңа сыбырлап жатқаны сол шығар. Өтініш айтып орындамай қалған күніміз қайсы. Өтінші айтуды білмей өткен кісі ғой. Өз бойынан әл кеткен соң амалсыз көніп отырды. Әйтпесе ақ шоқының басына күніне бір емес, бес рет шыға беретін атам емес пе? Бір-екі күннен қалмай аттанамын өлсемде. Ақ шоқының басына шығып өлейін. Бар арманымды, бар қайғымды көмген жермет. Сонда барып жерлеңдер деді. Ертең күн шыға. Зузаға салып аттанып кетіңдер, күн бата атамның да демі таусылар. Мен ер алмаспын сендерге. Үйден сүйіп шыққанда артынан дауыс қылып жоқтап қалар ақ жаулықты әйел өзім ғана. Осыншалық ел жұрттан аластанып, бір күрек топырақ бұйыртпаған тағдыр тәлкегі де мен азғырып көрдім ойдаға ол қырдағы малшыларды шақыртайық дедім көмбет. Қайтейін көмбеді. Мен жаназамды бұдан 50 жыл бұрын қылшылдаған қырғымдақ мекеге барып келген қазіретке шығартып қойғанмын. Осылай ит жемі болып, ұрпақсыз, ұрансыз өлерімді сезгенмін дейді. Атамды ақшоқының басына өзім жаяу арқалап шығам деді. Қаршыға қабағын түксітіп, пейілің дұрыс, бірақ онда ерлікті шөміз боп жасай алсақ, соның өзі шал үмітінің ақталғаны. Ақшоқы ойнақтаған бота шыға келер төбешігі емес шал бекер көксеп жатқан жоқ. Кәрі жүрегі биік таңсаған білем. Алжыған қыранда өз биігінде өлгісі келеді екен деді әкем қолындағы газетті бүктеп отырып. Орындайық шалдың тілегін мұндай оқыс мінез. Қыршаңқа қылықтар тауылына таңсық емес, ертерек жатып демалып, ертерек жолға шығайық. Төсек сал аналық. Үшеуміз далаға жаттық. Ортада әкем, оң жағында мен, сол жағында қаршыға. Біз үшеуміз бір төстекті төстеніп, бір көрпені жамылып, бір жерде бір аспанның астында қатар жатырмыз. Біз үшін дүниеде екі нәрсе жоқ, бәрі біреу ақ. Біз бір бүтінбіз, екіге ешкім бөле алмайды. Ал бөлінсе қайта бірігу өте ауыр екенін білеміз, сарқынды шал бөлініп еді кәні біркені. Біздің шыққан жеріміз, барар жеріміз, жолымыз, арман мақсатымыз бір. біз әсте ойламай, ойланбай ғұмыр кешкен емеспіз. Әсіресе жылқының жусағандай тынышты, айлы түнде ешкімнің мазаламауын, ұйқымыздың бұзылмауын тілейміз, құс ұйқы болған сарқынды шал мен әкем ғана. Біз жұлдыздан алқа тағынған, алқар аспанға қарап, шалқамыздан жатырмыз. Осы жасқа дейінгі өміріңізде айлы түнде ашық аспанның астында тау үшіне түнеп көргеніңіз бар ма? Егер далаға түнеп көрмесеңіз, айналайын табиғаттың қадырын түсініп, айналайын табиғаттың бел баласы екеніңізді біле бермегеніңіз. Менің сіздерден шыншыл пейіл, адамдық жүрекпен сұрарым, мейлі жас болыңыз, мейлі бір елге бас болыңыз, кіндік кесті жұртыңызда ашық аспанды жамылып жатып түнеңіз. Сіз сонда ғана туған жердің неге ғана ыстық болатынын парықтайсыз. Мүмкін табиғат анаға жасар мың миллион қиянатымыз бұдан әлде қайда азаяр мед. Азаяр да далаға түнеп көрсек егер де. Мен ойлаймын, ғашық болуды тек табиғаттан ғана үйренуіміз керек. 100 кітап оқығаннан, 100 елді аралағаннан, туған жердің топырағына аунап, далаға түнеген әлде қайта озық. Бағанаға сазған жүрегімді әдемі мұң қабыздап баяу ғана соғады. Айналаны қоршаған асқар таулар маужырап, маужыраса да менің бейбіт ұйқымның сақшысындай. Ал сол тау қойнауынан ескен жібек самал, жұмыр жердегі сандаған сұмдықтың бар иіс қоңын желпіп бізге жолатпай аластап, маңдайдан сипап, уатат, шаршаған жігерімізді, жұмыр жердегі ыңырсыған, жылап сықтаған үнді бір сәт әдіра қалғандай. Ұйқымен оянудың, өң мен түстің екі ортасындағы мәңгі қайталанбас ең тәтті хәлмеңдеп, осындай жуас түн оңаша ойдың тағы бірде қайталануын мінәжат айтып тілеп жатты. Біздің осыншалық бақытты шағымызға әлдене жетпейтін, біз әлденені елегізе іздеп едік. Ол желсіз түнде жарғайды шырғап салған Алтайдың әнші қызы Бибігүлдің әні еді. Десем де жүрегінде құлағы бар адам, уылжыған сезімнің құшағында жатқан, түн арудың өзі таң тамаша ән салып тұрғанын сезер еді. Ол ән өмір әні. Ертеңгі атар таңның, тазалығын көксеген табиғат ананың айтар иманы, бұл әнді тыңдау кез келген адамға жазбаған, осынау түн ару шырғап салған әнді уыстап, ұлы шайқастарымның дұғасы ретінде алып жүрсем, әмсе жеңіске жетерімді білдім, осынау туған жердің топырағын бой тұмар қылып тағып жүрсем, әмсе жұлдызым оңынан туып, халқыма қаныма деген адалдығыма қылау түспейтін білдім, осынау әулие көлдің суын ішерткі қылып ішсем, алдағы басар асуымның аңызақ шөлінен сусамай кенезем кеп бей, кең сарай ғұмыр кешерімді білдім, ал әкем мен бауырымның ыстық қойнына жылында. Тым болмағанда жалғыз рет жатып кетсем, бақида жалғыз сырап, бақида жаурамайтынымды білдім, мен қалада жүріп жалғыздыраған, жабырқаған көп-көп күндерім мен түндерімнің қап-қара жамылғысын сілгіп тастап, тәкәппір тауымның әппақ сағымына, жаңа туған баланың дақ түспеген санасындай таза торғын нұрға шомылдым. Уа, жәмиғат, мен тағы да қайта тудым. Қайта туғызған тағы да табиғат артық суреттедің деп жазғырма. Ұйықтадыңдар ма, дейді әкем, басын көтеріп. Насыбайын атып отырап, қаршығай кеуіміз жарса, ұйқымыз келмей жатыр, дедік. Әкем біраз үндемей отырды да меніңді ұйқым қашып жатқаны көптен бері далаға түнемегендікім екен. Әке, дедім мен. Ау, қатпағарана сабағаның рас па? Әкем үндеген жоқ. Оны кім айтты? Ел құлағы ел өмес пе? Осы күні ел құлағы ел өмес жүз болып жүр ғой. Сабасам сабаған шығармын. Есесін ол да жіберген жоқ. Осы күнгі жастар еш нәрседен ешкімнен қорққысы келмейді. Опайын жібермеуге тасады, бірақ қорықпаудың өзі бақыт деседі. Жасқан шақтанып өткен біз ақ болайық. Осы күні сендерге жаңаша ақыл, жаңаша сөз керек. Егер сендерден ағаттық кетсе, бетімізден алсаңдар, онда біздің ортақ тіл табалмағанымыз. Мен үшін баланың бәрі бірдей. Әттен құшағым тар, бәрі-бәрі сия бермейді. Анығы баланың қадырын балалы болғанда ғана білесің. Әкем біразға дейін тағда үнсіз жатты, ал мен болсам жүрегінің баяу соққанын, демалған бір қалыпты тынысын естіп осы тірлік дүбірінің мәңгі доластамауын тіледім. Қатпа қара қазір бұрынғысында емес, көп өзгерген деді сонсоң. Көп түзелген. Соғыссыз, бейбітшілік бар ма тәйірі? Мені де сыйлайды. Әкем тағы да үндемей қалды. Әкем соғыстан кейінгі жылдар қандай ауыр еді. Жаралы ел бірден құлан таза жазылып кете алды ма? Аққан қан мен төгілген тердің орны әлі де толып болған жоқ. Қара жаулығын әлі тастамай отырған ақшашта келдер қаншама. 5 жыл от пен оқтың ортасында жүріп, мамыр заман, бейбіт өмір қарапайым еңбектің қадіріне қанымызды қайыр бастап келгенде, әттең туған жер, өскен ел де көзімізден бұл-бұл ұшып келгенде, артымызда ағалап қалған қара домалақ ұлдарды көрер күн туар ма деп, сағыныштың садағасы болып келгенде көзге шыққан сүйелдей боп қыңыратқып тұрған жетесі зұлды көргенде, ей әкелер, қайсың шыдап тұрар едің? Мүмкін бұл менің ең ақырғы қателігім, ең алғашқы дұрыстығым шығар. Рас қамшы сілтенді, қара бас қара қазанның емес, қоғамның мүддесі үшін сілтенді, 20 жылдан соң қайда қайырылып өз арқамат ерін білдім. Ақымақтық Абайды да сабатқан оның жанына мен салыстырғанда кіммін? Мені қинайтын бір-бірімізге деген сүйекке сіңді жаулығымыз. Мінез екі жағымда қосқан атым, екі ұлым жатыр, қай қазақтан кеммін? Міне осыларға қатпа қарадан кегімді ал десем, тұра шаппай ма? Жо-жоқ. Ол сөзді айтпаймын. Қазақты қазаққа айтақтау маған дарымаған дерті. Ендеше ұлдарым да таза өзін. Қаршыға мен сенде кешір. Соғыстан біздер оралғанда осы ауылда ден сау 5 еркек 50 қыз келіншек бар еді. Сен қытықшыл сезімнің құрбаны емессің, аналыққа деген адал махаббатымның айғағысың құлыным. Сен бөтен елдің келімсегі емессің. Қазақ деген халықтың төл ұлысың құлыным. Рас ашыққан шығарсың. Ашынған шығарсың, бірақ ыстық пен суыққа шыңдалып өстің де, арыстай азамат болып ер жеттің құлыным. Осы күні соғыс кезінде елге бас көз болып қалғандар мен соғыстан шыбын жаны қос үйегін сүйретіп оралған еркектердің бәрін қыз келіншектерге қырындаған үшін жаппай жазғырып жүр. Бірақ алпыс әйелге алты еркек жетпейтінін, егер табиғи тәбеттің басса жалғызсырап жарыз деген жанға нұр құйылғандай көздеріңнен ұшқынатып бақытқа кенелгенін көрсең ғой сол кезде. Ие, олар бізге рахмет, соғысқа лағнет айтатын. Ендеше сен менің өз ұлымсың құлыным. Қаншалық қателік жіберіп еркелесең де мен сендерді кешірем құлындарым. Көп болса да бар адамның мұрны ғанар, мың адамның, миллион адамның сұлбы баққан қанын көрмегендер егет. Менің сендерден айлы түннің астында жатып, бірақ тілек тілейтінім, татулықтарыңа жарықшақ түспесін, қаршыға дедім мен. Ау, сен мектепте оқып жүрген көзіңде ойлап тапқан формулаң бар еді ғой, соны ешқайсымыз шеш алмаған едік. Енді өзің айтсаң қайтеді? Әлгім надай жұмбақ әріппе қаршыға саулап тұрған ай сәулесіне сұқ саусағымен жазу жазды. Ол жазуды мен де қайталадым. Р қосу қы тең х. Айтпайым, деді ол, әкеме қарай аунап түсіп. Жабыса жатты. Айтсам арманда қалармын, бұл сенің бұдан 20 жыл бұрын өліп қалған қарағасқа құлыныңды жоқтаған жұмбақ сырың сықылды. Әркімнің бір ешкімге айтпайтын шешусіз сыр болуға керек. Әйтпесе ол адам емес, бәлкім өзің шешіп көрерсің. Менде емес, оқымыстың ғой. Мен ұйықтап жатсам керек түс көріппін. Түсім өзгеше қызық. Әппақ селеулі дала екен деймін. Әппақ селеулі даланың дәл ортасын оя әппақ қозының жүннен басқан киіз төселген. Әппақ қозының жүннен басқан киіздің дәл ортасында малдасын құрып әппақ сақалды шал отыр. Шалдың қолында әппақ домбыра, ұйыған уыз нұрды дірілдеткен күй ақсақал қолындағы домбырадан суырылып шығып, аңқылда ескенде көңіліңе қанат бітіреді. Ақсақалдың өңірі толған орден, медальдар, көкірегінен бұлақ болып аққан күй үшін берілген екен деймін. Енді бір сәтте 62 тамырыңды иітер сиқырлы күй таратып отырған адам Құрманғазыға айналды. Біресе сарқынды шалға айналды. Тек қана қаралы күй шертіп, қара басып адасып өткен сарқынды шалдың осыншалық қуаты мол, шуақты саздың тегін қалай шағытқаны. Ойына не түсті? Мүмкін жарты ғасыр саз балшықтай иленіп, санасын састып келген саруайыма, баяғы дәуренін, 10,000 жылқылы болыс болған заманын көксеген көңіл шынымен ақ адаланғаныма. Жоқ, бұл сарқынды шал емес еді. Әппақ дала сол даланың жон жотасына от орындай із тастап, боз бие боздақтатып келе тұяқ деген жерде бір-бірі сөнбейтін шырақ лаулап қалады. Әппақ биенің соңында қап қара құлын еріп келеді. Боз биенің көмірдей қара құлынның сауырынан қан саулап келеді. Қасқыр тартқан екен деймін. Боз биенің тұяғы жаққан отты сол құлынның жарасынан аққан қан өшіріп тастайды екен деймін. Мен көзімді аштым. Көзімді ашсам, әкем қаршыға екеумізді қымтап жауып отыр екен. Сосын өзі шақшасын алып, әдетінше алақанына насыбай салды. Құшырлана ескеді. Төңірегі әппақ, сарғайып, таң атып келеді. Жер бетін жұқалаң бозғырау жапқан, жазда түскен бозғырауды көргенім осы. Сағатқа қарап ем, топ-тура таңғы 4 екен. Ал бүгін июнь айының 22-сі. Әке, ау құлыным дейді әкем, неге ұйықтамай отырсың деймін. Сен неге ұйықтамай жатырсың дейді әкем. Түс көріп шошып оянып кеттім. Мен 22-ші июнь күнгі таңғы 4-те 30 жылдан бері ұйықтамаймын. Көзім ілінсе болды, жау қаптап кетіп қапсыз қалатын адамдаймын. Қызық екен дедім мен. Аңқаулана. Иә, сендер үшін бәрі қызық деді. Әкем орнынан тұрып. Орнынан тұрды да, беймезгіл уақытта түскен жып-жылы боз қырауды жалаңаяқ табанымен басып әулие көлге қарай қолдай жөнелді. Мен әкемнің артынан суығы деді ғой, кейін сеңші деп айқайлағым келді, бірақ бұл ақылды оның өзі маған үйреткенін. Ал қазір бұл кісілерге нендей бір ақылдың да әмірдің де жүрмейтінін, болар болып бояуы сіңген дәуренді кешіп бара жатқанын білдім. Балалық шағын тым ерте жоғалтқан әкемді анау боз қырау басқан таудан ешбір бөліп алуға болмайтын еді. Өйткен әкемнің жанын қойып, осы сәттегі сыртқы пошыма сол таудың өзіндейтін. Шашы әппақ, ішкиімдері әппақ, 100 жылда жалқы рет қана қайталанатын июнь айындағы боз қырауды әкемнің жалаң аяғының ізі қалды. Әттең ай, ол із күн шыға сол таңғы шықпен қоса еріп, бұл болып ұшып кетеді ау. Білем, әкемнің түсіме кірген ақ боз жылқының от тұяғындай өмірге ойып қалдырған ізі жоқ.